Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի 17:30-ի թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախ համառոտ ներկայացնեմ, ինչ թեմաներ են այսօր տեղ գտել մեր եթերում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ծանոթացել է հին Երևան նախագծի մանրակերտին։ Հանրապետական կուսակցության ավականո քարոզարշավի ընթացքում բռնության ենթարկված լրագրողը պահանջում է քրեական գործ արուցել։ Երիտասարդության և սպորտի նախարարությունը երիտասարդության ռազմավարություն է մշակել, ինչ նորություններ կան այնտեղ և ինչ կփոխվի երիտասարդական քաղաքականության գործում։ Այսօր լրանում է Չեռնոբիլի ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկի պայթյունի 27-րդ տարելիցը, պայթյունի աղետալի հետևանքների և Հայաստանի միջուկային անվտանգության հարցերի մասին։ Եվ վերջում, ինչ հարցերի է պատասխանել Երևանի ավականու ընտրություններում հոյդա ցուցակի երկրորդ տեղը զբաղեցնող Աղվան Վարդանյանը Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում ամենահետաքրքիր հատվածը մեր եթերում։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանին, ով ձեզ է ներկայացնում օրվա համառոտ լրահոսը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը տեղի կունենա Կրակովում մայիսի 17-ից 18-ը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, հավելելով, որ համաձայն է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այն արտահայտության հետ, որ Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ բանակցություններում առաջընթաց չի գրանցվում։ Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարը հայտարարել էր, որ Թուրքիայում պետք է փորձի երկխոսություն հաստատել 1915 թվականին երկիրը լքած հայերի հետնորդների հետ։ Նա հավելել է, որ նախարարությունն աշխատում է ծրագրերի վրա, որոնք կհեշտացնեն դարասկզբին Թուրքիան պարտադրաբար լքած մարդկանց թուրքական քաղաքացիությունը վերադարձնելու գործընթացը։ Լրագրողը, որը սոցկայքերից մեկում իբր վիրավորական մեկնաբանություններ էր արել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի մասին, 14 ամսվա պայմանական ազատազրկման է դատապարտվել։ Ալի Օրնեկը, խոսելով Աբդուլլա Գյուլի ավարտած համասարանի մասին, գրել էր, թե այդ համասարանի շրջանավարտները շարունակելու են Աբդուլլա Գյուլի ճանապարհը, համասարանում գործազրկությունը և կաշառակերություն։ Լրագրողը պնդում է, որ իր արտահայտությունները խոսքի ազատության կոնտեքստում պիտի դիտարկվեն։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը հայտարարել է, որ Բոստոնյան ահաբեկչության իրականացման մեջ մեղադրվող ցարն և եղբայրները ծրագրում էին օգտագործել իրենց մոտ հայտնաբերված պայթուցիկ նյութերի մյուս խմբականակը Նյու Յորքի Times Square-ում։ Սպիտակ տունը ԱՄՆ կոնգրեսականներին ուղված նամակում 5-7 օրը հայտնել է, որ ամերիկյան հետախուզական ծառայությունները տարբեր աստիճանի համոզվածությամբ եզրակացրել են, որ Սիրիայի իշխող վարչախումբը փոքր քանակությամբ քիմիական զենք, ավելի կոնկրետ զարին գազ է օգտագործել ապստամբների դեմ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նոտա է հղել Տաջիկստանին, որում ասվում է, որ պետդումայի պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկու գնահատականները Տաջիկստանի հասցեին պատգամավորի անձնական տեսակետներն են, որոնք արտահայտվել են հեռուստատեսային թոքշոուի ժամանակ։ Ժիրինովսկին մասնավորապես հայտարարել էր, որ Տաջիկստանի իշխանությունները արհեստականորեն ուռճացնում են այդ երկրում տեղակայված ռուսական ռազմաբազաների համար վճարվող գումարը, և որ որպես պատասխան Ռուսաստանը պետք է արգելի տաջիկ միգրանտներին գալ և աշխատել Ռուսաստանում։ Այսօր լրանում է Չեռնոբիլի աղետի 27-րդ տարին։ Այս մասին ռեպորտաժ լսեք մեր թողարկման ընթացքում։ Լուրերը ներկայացրեց Էլեն Չիլինգարյանը։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ապրիլի 23-ին Նոր համայնքում Հանրապետականի Թեկնածու Տարոն Մարգարյանի քարոզարշավի սկսվելուց րոպեներ առաջ Հանրապետականի Թեկնածուի թիմի որոշ անդամներ բռնություն են կիրառել Այլուր կետեյեմ կայքի լրագրող Հակոբ Կարապետյանի դեմ։ Տարոն Մարգարյանի հանդիպման կազմակերպիչները ըստ լրագրողի խոչընդոտել են իր լրագրողական աշխատանքը, նախ պահանջել են հեռանալ դեպքի վայրից, լրագրողը չի հեռացել և շարունակել է նկարահանել, նրան հաջողվել էր նաև լուսանկարել իրեն հարցակվողին, ով հետո պարզվել է, որ Երևանու գործող ավականու անդամ և ավականու անդամի հանրապետականի թեկնածու Աշոտ Պապայանն է։ Տեղի ունեցածի պատճառով Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով նոր Նորքի փող ոստիկանապետ Գագիկ Ամիրճանյանն ազատ վելի աշխատանքից, այս մասին պարզ դարձավ երեկուշ երեկոյան։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով նոր Նորքի փող ոստիկանապետ Գագիկ Ամիրճանյանը ազատվել է աշխատանքից։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական տեղեկատվության, այս պաշտոնանկությունը կապված է ապրիլի 23-ին նոր Նորք համայնքում հանրապետականի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի քարոզարշավի ժամանակ Իլուր ԷՄ կայքի լրագրող Հակոբ Կարապետյանի դեմ կիրառված բռնության հետ։ Տարոն Մարգարյանի հանդիպման կազմակերպիչները ըստ լրագրողի խոչընդոտել էին իր լրագրողական աշխատանքը, նախ պահանջել էին անալ դեպքի վայրից, իսկ երբ լրագրողը չէր հեռացել և շարունակել էր նկարահանել, նրանք քաշքշել էին պատրել հագուստը և հարվածել, իսկ ոստիկանները չէին միջամտել։ Լրագրողին հաջողվել էր լուսանկարել իրեն հարվածողին, ով հետո պարզվել է, որ Երևանի գործող ավականու անդամ և ավականու անդամի հանրապետականի թեկնածու Աշոտ Պապայանն է։ Ոստիկանապետի հրամանով ոստիկանությունում նշանակված ծառայողական քննության արդյունքներով հաստատվել է ներկա ոստիկանների կողմից իրենց պարտականություններում թերացած լինելու փաստը, տվյալ ծառայողին հայտարարվել է նկատողություն, նրա անմիջական ղեկավարին էլ խիստ նկատողություն, իսկ նոր Նորքի փող ոստիկանապետը հեռացվել է այն հիմնավորմամբ, որ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող յուրաքանչյուր ոստիկան անձամբ է պատասխանատու իր ոլորտում արձանագրված թերացումների ու բացթողումների համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է քրեական գործ հարուցելուն, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը Գյումրիում լրագրողների հետ հանդիպմանը այս կապակցությամբ հետևյալն է ասել. Լրագրող Հակոբ Կարապետյանին միայն ոստիկաններին պատժելը չի բավարարում, ինչպես նա հայտարարեց մեզ հետ զրույցում.
Դա ի վերջո իմ խախտված իրավունքին չի վերաբերվում, դա ոստիկանության ներքին գործերն են։ Բավարարված լինելու մասին կարող է խոս գնալ այն ժամանակ, երբ որ կհարուցվի քրեական գործ իմ վրա հարձակվելու, մարմնական վնասվածք հասցնելու և իմ մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու փաստի առիթով և կներգրավեն այն մարդիկ, համենայն դեպս ում որ դեմքերը ես շատ լավ ֆիքսել եմ, կամ Աշոտ Պապայանը և մյուսները կներգրավեն որպես գործին մեղադրյալներ իմ լրագրողական գործունեությունը խոչընդոտելու համար, կամ թող ինձ մեղադրեն նրանց զրպարտելու համար։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է հանրահայտ Մաշտոցի պուրակ, որտեղ 2011-ին նստացույցեր և ակցիաների շարք էին անում բնապահպան ակտիվիստները, պահանջելով ապամոնտաժել կրպակները։ Այս անգամ նախագահի այցն Մաշտոցի պուրակ այլ նպատակ ուներ։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։ Մաշտոցի պուրակն այսօր կեսօրին շրջափակվել էր ոստիկաններով և անվտանգության աշխատակիցներով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը եկել էր տեսնելու հին Երևան նախագիծը, որը լինելու է 350 մետր երկարությամբ Աբովյան փողոցից Կողբացի փողոց ձգվող ոչ բնակելի մի կառույց։ Մինչ նախագահը կհայտնվեր Մաշտոցի պուրակում, նախագծի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց, որ իրենք այս նախագծում վերականգնելու են հին Երևանի ապամոնտաժված շենքերը, ընդհանուր մանսարդային հարկի տակ։
Գիտեք, որ Աբովյան փողոցից սկսած, Արական գիմնազիայից, այսինքն ֆիլհարմոնիայի փոքր շենքից սկսած, մի կտոր այս հուշարձանային շերտը պահպանված է, այն մինչև այստեղ, եթե հուշարձում դարձնենք, Աբովյան փողոցից մինչև այստեղ շենքը պահպանված է, իսկ Արամի կողմից մինչև Արամի 9-ը, այսինքն եթե մենք չնախաձեռնենք այս հուշարձանային շերտի պահպանությունը, նշանակում է, որ այս մի շերտը պետք է վերացվեր, այսինքն քանդվելով գնալու էր։ Ցավոք սրտի ոչ մեկը դա չի ուզում ընկալի, որ ես ծրագիրը անելով ես կասեցնում եմ մնացած հուշարձան շենքերի քանդումը, որտեղ անդադ ինձ ասում են հին հուշարձան շենքերը հավաքում է, չէ՞, մենք հակառակը եղած հուշարձանային շերտը պահպանելու համար մենք այն ապամոնտաժված, այսպես ասած, ցուցակ կար հուշարձանները օգտագործեցինք այս տարածքը լրացնելու ու վերակառուցելու համար։
Հին Երևանի վերականգնված կառույցներում մարդիկ չեն ապրի, այն կլինի զբոսանքի, ցուցասրահների, սրճարանների և այլ առևտրային կառույցների վայր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հին Երևանի նախագիծը հավանել է, ասում է հեղինակը, բայց թե կոնկրետ երբ է նախատեսվում ավարտին հասցնել նախագիծը, ճարտարապետը չի մանրամասնում։
Ինչ որ աշխատանքը սկսված է, պետք է շարունակել, ուղղակի մի քիչ ժամանակային առումով արագացնել։
Ու ինչ ժամկետներ։
Ժամկետների մասին այսօր խոսքը չի գնում։
Այգու համար 90 օր պայքարած ակտիվիստները նախագահի հեռանալուց հետո միայն կարողացան մոտենալ Մաշտոցի պուրակում ժամանակավորապես տեղադրված 5 Երևան նախագծի մանրակերտին եւ հետաքրքրվեցին, թե ինչպես են վերականգնվելու քանդված շենքերը։
Ինչ հին շենքերը մնացած մենք վերևի այդտեղ հավաքվի, ինչքան որ բահբանվել է քարերը։ Իսկ դու ինչ ինֆորմացիա ունեք
քարերը։ Եթե քարից են ինչ որ ես տեսել եմ, գիտեմ, թե ինչքանն է
դա։ Դուք ինչքանն եք, քանի
շենք։ Եական չի, որտեղ հասկանում եք, դու դա սարքել եք սպորտային, ոչ թե բացիիսներին ավելանալու։
Հա, շատ լավ։
Այդ քարերը որտեղ են, այդ քարերը, այդ ինչ է դա։ Ես որպես ճարտարապետ, ես քոթային շրջանից էս իդեան ունեի, հա, իրան ամիրանի բանի կողմից բոլորը քանդեցին, մնացել էս միջիկը, այս միջիկը կան է, ես գիտեմ, որ իմ թորս իրան լավ պես գա, որտեղ էս Երևանի անձնագրի պատրված էջերից մեկն է, որ ես վերականգնում եմ։
Սեր Սարգսյանը Մաշտոցի պուրակում էր նաև մեկ տարի առաջ, երբ եկավ ու որոշեց, որ պետք է ապամոնտաժել այգում տեղադրված ոչ գեղեցիկ առևտրային կրպակների շարքը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր լրանում է Չեռնոբիլի ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկի պայթյունի 27-րդ տարելիցը։ Այս պայթյունը համարվում է աշխարհի խոշորագույն տեխնածին աղետը, որը տեղի է ունեցել Ուկրաինայի Չեռնոբիլ քաղաքից 18 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մասնագետները նշում են, որ ռադիոակտիվ նյութերի ընդհանուր արտանետումները կազմել են 50 միլիոն կյուրի, որը հավասարազոր է 45-ին Հիրոսիմայի վրա նետված միջուկային ռումբի հետևանքների 500-ապատիկին։ Ռադիոակտիվ աղտոտման ենթարկվեց Ուկրաինայի, Բելարուսի և Ռուսաստանի ավելի քան 145,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Բնակչությանը վարակման վտանգի մասին խորհրդային իշխանություններն անմիջապես չհաղորդեցին։ Ապրիլի 28-ին միայն պարզ դարձավ, որ իսկապես վտանգավոր պայթյուն է տեղի ունեցել, բայց դրա հետևանքների լրջության մասին չխոսվեց անգամ այդ օրը։ Ըստ խորհրդային միության պաշտոնական հաղորդման, վթարից զոհվեց 31 մարդ, պայթյունի վատթարագույն հետևանքները զգացվեցին տարիների ընթացքում։ Որոշ աղբյուրներ հաղորդում են տասնյակ հազարավոր հավանական մահվան դեպքերի մասին, մյուսները նշում են, որ պայթյունի հետևանքները հետագայում մահացել է ոչ ավելի քան 4000 մարդ։ Մինչև այսօր Ուկրաինայում մոտ 50 միլիոն հեկտար տարածք չի օգտագործվում գյուղատնտեսական նպատակներով պայթյունի պատճառով։ Ատոմակայանի շրջակա 30 կիլոմետր քառակուսին այժմ մեռյալ տարածք է։ Այնտեղ ոչ մի տեսակի գործունեություն չի ծավալվում։ Լսենք իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժը, նա կխոսի նաև Հայաստանի միջուկային անվտանգության հարցերի մասին։
Չեռնոբիլի վթարից հետո ապրիլի 26-ը ՄԱԿ-ի կողմից հրճակված է ռադիացիոն վթարների եւ աղետների զոհերի միջազգային օր։ 8 տարի շարունակ Հայաստանի Չեռնոբիլ ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության անդամները զոհերի հիշատակին նվիրված հուշաքարի մոտ ծաղիկներ են դնում։ Ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Վարդանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ շատ հայեր ծառայողական պարտքը կատարելու ընթացքում աշխատեցին կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում։
Վթարի ժամանակ ես ծառայում եմ Պլիբացիկայում, որից հետո ուղարկեցին գործուղման եւ այնտեղ ես մոտ 11 ամիս քաղաք Չեռնոբիլում իմ ծառայական պարտքն եմ կատարել։
Այսինքն
խորհրդային բանակում, այո։
Ահա, բայց ինչ որ առողջական խնդիրներ։
Այո, այսօր բոլորի մոտ էլ կան առողջական խնդիրներ։ Չկա այնպեսի մարդ, որ ասի ես առողջ եմ եւ ինձ ոչ մի բան հարկավոր չէ։
Հայաստանի Չեռնոբիլ ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվել է 1990 թվականին Հայաստանից Չեռնոբիլի ատոմային էլեկտրակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին մասնակցած շուրջ 3000 քաղաքացիների կողմից։ Ներկայումս կազմակերպությունում հաշվառված են մոտ 1800 անդամ եւ զոհվածների մոտ 400 ընտանիք, ինչպես նաեւ ճառագայթահարված ծնողներից ծնված մոտ 600 երեխա։ Գևորգ Վարդանյանը ասում է, որ մեր օրերում աշխարհում կատարվող վթարների մասին տեղեկություն ստանալը քիչ թե շատ հեշտ է, իսկ խորհրդային տարիներին մարդիկ չգիտեին անգամ, թե որտեղ են գործուղում իրենց եւ ինչ աշխատանք պետք է կատարեն, եւ այն մարդիկ, ովքեր խուսափում էին այդ աշխատանքից, դիմելով փախուստի, խիստ պատժի էին ենթարկվում։
Երբ որ գործուղեցին ինձ մայորի հետ, մեկ զինվորական սպայի կոչմով, առաջի հայացքից ինձ թվաց, թե ես իմ ինչ հատուկ գաղտնի ինչ որ օբյեկտ ենք մեկնում, որովհետեւ միայն մենք էինք համազգեստով զինվորական, մնացածը բոլոր սպիտակ համազգեստով էին, դիմակներով, գլխարկներով։ Հարցրեց ես ուր են գնում, ասես կգնանք կտեսնես։ Մոտեցանք այդ 30 կիլոմետրանոց գոտում, այնտեղ արդեն հսկի ճանցագրային կետներ, այնտեղ փաստաթղթեր են ստուգում, այլ մարդիկ որպեսզի չկարողանան մտնել, որտեղ դա հատուկ պահպանվող արդեն տարածք էր համարվում, որ արդեն ինձ համար հայտնի դարձավ, թե մենք ուր են գնում։ Եվ այնտեղ ազգաբնակչությունը տարհանված էր տները բաստողի, այն սեփական տների միջով անցնելուց բոլոր պատուհանները փակ էին, լրիվ ամբողջությամբ փայտերով փակված էին, կամ էլ ֆաշիստական Գերմանիայի այդ կինոները, երբ որ նայում ենք, հիշում ենք, թե խաչված սենց պատուհաններ, այդպես խաչված պատուհանները դռները լրիվ փակված էին։
Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի միակ ատոմակայանի անվտանգությանը, ապա ոլորտի փորձագետ Էմիլ Սահակյանը ասում է, որ անվտանգ ատոմակայաններ գոյություն չունեն և շահագործման ընթացքի նպատակն է անվտանգությունը հասցնել զրոյի։ Հայաստանի միակ ատոմային էլեկտրակայանը Մեծամորի ատոմակայանն այն կառուցվել է 1970 թվականին։
Քանի որ Հայաստան պետությունը շահագործում է ատոմակայան չունենալով որևէ տեխնիկական և տեխնոլոգիական հիմք, այդ շահագործումը կապված է մի շարք վտանգների հետ։ Ես փորձեմ թվարկեմ այդ վտանգներից մի քանիսը։ Առաջի վտանգը, որը որ ես կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ միշտ սպառնալիքի հանդիսանում ատոմական վերաբերյալ, դա սեյսմավտանգությունն է։
Հաջորդ կետի մասին խոսելիս Էմիլ Սահակյանը նշում է, որ ցանկացած ատոմակայանի կառուցման նախադրյալը տվյալ տարածքում օթերևութաբանական բնութագրերի ուսումնասիրումն է։ Երրորդ հանգամանքը, որ անհանգստանալու տեղիք է տալիս Հայաստանի բնակչության խտությունն է։
Չորրորդ հանգամանքը դա ջուրն է։ Մեր ատոմակայանը Մեծամորի նախագծված էր 70-ական թվականների սկզբին եւ իր դրվածքային զորությունը 880 մեգավատ էր։ Մի բլոկը աշխատանքից դուրս հանվեց եւ աշխատում է մի բլոկը 407 մեգավատ դրվածքային հզորությամբ։ Անգամ այդ բլոկի աշխատանքի պայմաններում ջուրը չի բավարարում այսօր այ տարիներ անելու, որ իրոք հաստորեն բերը, ատոմակայանի բերը անգամ կրճատում են, որտեղ ջուր չի երկու ատոմակայանի տեխնոլոգիական ջրամատակարարում ապահովելու համար։
Էմիլ Սահակյանը ասաց, որ 3 Մեծամորի ատոմակայան այցելելուց հետո վստահ կարող է ասել, որ Հայաստանի ատոմակայանի տեխնոլոգիական համակարգերը կատարելագործվել են եւ հույս կա, որ վթարների դեպքում ավտոմատ կմիանան։
Բայց արտաքին տարածքը ես կարծում եմ չի վերահսկվում բոլորովին։ Այն տեսակետից, որ բնակչության հետ որևէ նախապատրաստական աշխատանք, բնակչության որոշակի խմբերի ռադիոակցիոն այդ հարաճյուն աստիճանը, այսինքն չափումները բնակչության մեջ եւ ընդհանրապես չափումները, այն որ ես եմ տեսել, բավականին մոտավոր են եւ շատ հեռու են իրականությունից։
Փորձագետը նշեց նաեւ, որ ուռուցքային հիվանդություններ ունեցող մարդկանց թվականակը Հայաստանում եւս մտահոգվելու առիթ է տալիս։ Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման Հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Վահրամ Պետրոսյանի խոսքով, աշխարհի տարբեր երկրներում ընդունված է երկարացնել ատոմակայանների գործարկման ժամկետը, ինչու ոչ, պետք է անել նաեւ Հայաստանի ատոմակայանի դեպքում։
Իսկ այս ընթացքում ճիշտ կլինի, որ մտածել այն ժամանակ շահել եւ մտածել նոր ատոմակայանի եւ ճիշտ բլոկների կառուցման մասին։ Այո, մեր էներգետիկ էլեկտրական ցանցը սահմանափակ է, հնարավորությունները սահմանափակ է, եւ այստեղ մեծ հզորություններով ատոմակայան ունենալը ձեռնտու չի։
Աննա Բարսավյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2013-ից 17 թվականների համար Հայաստանի երիտասարդության և սպորտի նախարարությունն ունի երիտասարդության հարցերի նոր ծրագիր, նոր քաղաքականության հիման վրա, ինչից կարելի է ենթադրել, որ այս ոլորտում պետք է փոփոխությունների սպասել այս տարվանից սկսած, քանի որ կառավարությունից վստահեցնում են, որ նոր ծրագիրը բարեփոխված է, ստեղծվել է իրական խնդիրների ուսումնասիրությունների հիման վրա և առաջարկելու է իրական լուծումներ։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունն անցյալ տարվա դեկտեմբերի վերջին հաստատեց Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության 2013-ից 2017 թվականների ռազմավարությունը եւ միջոցառումների ծրագիրը։ Օրերս տեղի ունեցավ ռազմավարության շնորհանդեսը։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը վերջերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ ռազմավարության գերակա ուղղությունների թվում են քաղաքական, տնտեսական, մշակութային կյանքին երիտասարդների մասնակցության խթանումը, սոցիալ-տնտեսական զբաղվածության հիմնախնդիրները, առողջ ապրելակերպի, երիտասարդ ընտանիքների վերարտադրողական առողջության խնդիրները, կրթության շարունակականությունը, ոչ ֆորմալ կրթության ճանաչելիությունը եւ այլն։
Այս ռազմավարությունը առաջին անգամ մեր իրականության մեջ այս ռազմավարության փորձ է կատարվում երիտասարդ մարդկանց նկատմամբ առողջ քաղաքականությունը դասնել շատ ավելի փաստարկված, շատ ավելի իրականությանը մոտ, որովհետեւ այս ռազմավարությունը մշակվել է և գեներացվել հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային զեկույցի առաջին հետազոտական մասը և նաև մեկ ուրիշ հետազոտության, որը վերաբերվում է երիտասարդ մարդկանց ձգտումներին և ակնկալիքներին։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում գործազուրկների թվի 20-ից 30%-ը մշտապես երիտասարդներ են։ Քարամյանն ասում է, որ սա իսկապես երիտասարդներին հուզող գլխավոր խնդիրն է։ Դա են վկայում տարբեր հետազոտություններ, սակայն փոխնախարարը նշում է, որ այս հարցը իրենք լուծել չեն կարող։
Ավելի պակաս աշխատանքային հմտություններ ունեն եւ աշխատանքի շուկան սովորաբար նախընտրում է ավելի փորձառու, որոշակի ճանապարհ անցած, կենսագործություն ունեցող մարդկանց։ Սա է տեղնի ցավոք, որ իսկապես դուրս են մեր նախարարության այսպես լիազորությունների տիրույթից եւ մեզ մնում է միայն ընդհանուր առմամբ պատկան մեր այլ մարմինների ուշադրությունը միշտ սևեռած պահել այս խնդրի վերաբերյալ տարբեր հետազոտությունների միջոց ուսումնասիրությունների, որոշակյուն նաև առաջարկների։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մի քանի երիտասարդներ եւս փաստեցին, որ իրենց համար առաջնային իսկապես զբաղվածությունն է, երկրորդ տեղում բնակարանն, այնուհետև կրթությունը։
Ուսում աշխատանք, աշխատանք չունեմ, աշխատանքային փորձ եմ պահանջում։ Այսօր վատը այնա, որ ամեն երիտասարդ իր սովորածով չի աշխատում։
Դե հիմա ասում են աշխատանքային փորձ ենք ուզում, բայց վերքա սկզբից աշխատանք ունենք, նոր հետո աշխատանքային փորձ։ Դե աշխատավարձի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, ուղղակի անհնար այդ կոպիտ ասած խղճուկ գումարով Հայաստանում ապրել։
Գիտական առումով շատ են կադրերը, կադրերի քանակը այս երկրի համար շատ է։ Կոոպերատիվ բուհերի քանակը հաշվին իրա հակը։
Հնարավորի հարցոնա հիպոթեկով։
Հնարավոր է, բայց այսօրվա երիտասարդի աշխատանքով միշտումը հնարավոր չի, որ կան այդ բնակարանի վարձը։
Խնդիրը, ուսան կլուծվի այդ խնդիրը լի ժամանակի ընթացքում։ Նիկիջ երկիրը կկարքի կգա ու ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։
Քարամյանի հավաստմամբ երիտասարդության խնդիրների լուծման ուղված նոր ռազմավարությունը նպատակ ունի որոշ չափով խթանել ծնելիությունը, ռազմավարության մեջ ներառված է նաև մաչելի բիզնես վարկերի տրամադրումը երիտասարդ ընտանիքներին։ Տեղեկացրեց, որ տարբեր ծրագրեր են իրականացվելու նաև մարզերում։
Բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք ունեն երիտասարդ մարդիկ, որոնք դուրս են մեր նախարարության իրավասության տիրույթից, եւ այստեղ է, որ համագործակցությունը այլ իրատեսությունների հետ դառնում է պարտադիր պայման։
Հարցին, թե արդյոք բավարար է նախարարության բյուջեն երիտասարդների համար ավելի բարեկեցիկ կյանք ապահովելու համար, փոխնախարարը պատասխանեց.
Ֆինանսական միջոցները միշտ բավարար չեն, բայց արդյոք ֆինանսական միջոցները որոշակիորեն թույլ են տալիս, նույնիսկ դրանք էական փոփոխության չեն կրել, թույլ են տալիս այն խնդիրները, որոնք նախանշված են մեր արչև որոշակի լուծումներով ապահովել։
Քարամյանի խոսքով ի տարբերություն 2008-2012 թվականների ռազմավարությանը 2013-17 թվականների ռազմավարությունը հիմնված է ուսումնասիրությունների եւ հետազոտությունների վրա։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միայն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում պարզ կդառնա, թե իսկապես որքան իրատեսական եւ բարեփոխված էր Հայաստանի երիտասարդական քաղաքականությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ամենուրբաթ, ինչպես հայտնի է, Ազատություն ռադիոկայանի կայքի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարն է, որն ավելի ուշ տեղադրվում է նաև մեր կայքում։ Հաղորդման ձևաչափը յուրահատուկ է, հյուրը պատասխանում է բացառապես Facebook-ի օգտատերերի հարցերին։ Այսուրբաթ Facebook-յան ասուլիսի հյուրը Երևանի ավականու ընտրություններում հայ հեղափոխական դաշնակցության ցուցակի երկրորդ տեղը զբաղեցնող Աղվան Վարդանյանն էր։ Մի շարք հետաքրքիր հարցերի նրա պատասխաններն առաջարկում ենք լսել հենց հիմա։
Անուշ Խաչյան գրում է. Եթե Հայդեն հավաքի ավականու կազմում ընդգրկվելու անհրաժեշտ ձայները, ձեզ համամասնական ցուցակում ձեր համամասնական ցուցակում ընդգրկված պատգամավորները վայր կդնեն մանդատները եւ կմտնեն ազգային ավականու կազմ, եթե այո, չե կարծում որ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ձեզ ձայն տվեց էլեկտորատին խափում եք ձեզ ձայն տված, քանի որ ոչ թե օրենսդիր եք, այլ Երևանի տնտեսությամբ զբաղվողներ։ Մեր օգտատերին խնդրում են գրել հայատար։
Նախ, եթե այն համաձայնչան վստահ եմ, որ դաշնակցությունը հավաքելու է առավելագույն ձայները այս հավաքան ընտրություններում, նրա բոլոր հիմքերը կան, ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ բաղադրիչին, մեր նպատակը հետևյալն է, հավաքել առավելագույն ձայներ և համախմբել ընդդիմությանը և Երևանի ղեկավարումը դարձնել ընդդիմադիր, մեր կարծիքով շատ ճիշտ կլինի, եթե Երևանը ղեկավարին դաշնակցականը։ Եվ եթե մենք կարողանանք ընդդիմադիր 4 ուժերով մեծամասնություն կազմել հավաքանիում, բնականաբար այդ պարագայում մեզ համար իշխանությանը, հանրապետական կուսակցությանը հակակշիռ ստեղծելու և Երևանով Հայաստանում փոխուզներ սկսելու խնդիրը կկարևորվի։ Եվ այդ ժամանակ մենք պատրաստ ենք այո Երևանով անել, և մենք կգնանք և Երևանի և հավաքանիում քաղաքի ղեկավարման մեջ կաշխատենք։ Չեմ կարծում, որ այստեղ մենք հուսախապարած կլինենք մեր ազգային ժողովի ժամանակ քվեարկածներին, որովհետև այսօր մեր երկրի առաջին կարևորագույն հարցը միակուսակցական համակարգը կոտրելն է, որից հետո ես վստահ եմ, որ երկկողմանի հակակշիռներ կստեղծվեն, իշխանությունը, համապետական իշխանությունը ինքը շատ լարված կաշխատի և փորձի ավելի արդյունավետ աշխատել, և ընդդիմադիր քաղաքի ղեկավարությունը շատ ավելի արդյունավետ կաշխատի, և դրանից մենք շահի մեր քաղաքացիները, որոնք նաև ձայն են տվել մեզ։
Վերջին մասը հարցի ազգային պատրաստ են ձեր կուսակցության մյուս
ներդաշները
վայր դնել
երկրում։ Այդ ասացի ես, եթե մենք կարողանանք առավելագույն ձայներ հավաքել և քաղաքի ղեկավարությունը ստանձնել, այո, մենք պատրաստ ենք, և դա շատ ավելի կարևոր մենք գործառույթ կհամարենք։
Անուշ Խաչյանի հաջորդ հարցը, քանի որ եղել եք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, ասեք, թե ինչ կարծիք ունեք կենսաթոշակային համակարգում եղած թերացումների մասին։ Ձեր օրոք նման թերացումներ չեն եղել։
Այսպես ես հարցին պատասխանեմ։ Կենսաթոշակային հիմնադրամը տարիներ, երկար տարիներ գործել է նախարարության համակարգից դուրս։ Ես եղել եմ 5 տարի նախարար և առնվազն 3-4 տարի պայքարել եմ, որ այդ համակարգը ներառվի նախարարության համակարգում, ենթակայության տակ։ Ինքը միշտ եղել է առանցին և որևէ ենթակայություն, որևէ կախվածություն, որևէ կապ չի ունեցել։ Ես եղել եմ նախարար մինչև 2008 թվականի մայիս ամիսը, ի վերջո դժվարությամբ այդ հիմնադրամը տեղափոխվել է նախարարության համակարգ միայն 2008-ի փետրվարին, որտեղ արդեն այդ առաջի 1-2 ամիսներ փոխանցման այդ ընթացներին, այնպես որ մենք որևէ ուղղակի խնդիր այստեղ չենք ունեցել, բայց որ ինչպես այս ոլորտում եւ բազմաթիվ մնացած բոլոր ոլորտներում պրոբլեմներ, խնդիրներ կան, մենք այն ժամանակ էլ դա տեսնում էինք, և ըստ դրա նպատակներից մեկն էր, որ դա կառավարելի լինի, որ դա մտնի քաղաքականությունը իրականացնող մարմնի ենթակայության տակ, որ հնարավոր լինի նաեւ վերահսկել։ Ցավոք ես չհասցրեցի դրանով զբաղվել։
Գլխավոր թերացումները
նախ մեր համակարգը այնպիսին է, սերունդների համարոսյան սկզբունքով է գործում, որ անընդհատ պրոբլեմներ էր ունենում, և այստեղ սա ոչ միայն կենսաթոշակային էր վերաբերում, նաև նպաստերի համակարգին էր վերաբերում, այստեղ հիմնականը տեղերում տարածքային կենտրոնների գործունեություններ կապված կենսաթոշակառուների հետ։ Այստեղ երկու խնդիր կար, մեկը Երևանը, որ առանցիներ վճարումները Երևանում առանցին վճարման ծառայությունները իրականացնում, և ինչպես կոմունիստական շրջանում, սովետական շրջանում գիտեք չէ, փոստատարերին միշտ թոշակառուները մի ռուբլի էին թողնում, այստեղ այս պրոբլեմը կար, այս խնդիրը կար, որ ինչ-որտեղ նաև բնական էր, բայց նաև տարածքներում շատ ու շատ նաև հետագայում պարզվեցով առնվազն մի մասը գոնե ակնհայտ դարձավ, որ այդտեղ շատ խախտումներ եղել են։ Ասեմ նաև, որ ի վերջո առնվազն տարիներ շարունակ թեկուզ հեռվից, բայց հետևելով, մենք գիտենք այդ խնդիրների լուծումները, պրոբլեմները, ցավոք չհասցրեցինք։
Լավ, Գոհար Հակոբյան, ասում է պարոն Վարդանյան, չի կարծում, որ ՀԴ-ի Երևան քաղաքի հավաքանու ընտրություններին մասնակցելը ձևական բնույթ է կրում, ինչպես ասում են, գալիչկայի համար է, մանավանդ ձեզ ընկալում են իբրև Սերժ Սարգսյանի կցորդուշ, և ինչու դաշնակցությունը միշտ գործում է ճաշից հետո մանանեղ կամ տեղ-տեղ ընդդիմություն սկզբունքով։
Հարցի ամբողջ ձևակերպումը խնդիր ինչ ասի Գոհար Հակոբյան, ես կարծում եմ, Գոհար Հակոբյանը իր ընկալումները, իր անձնական ընկալումները տարածում է հասարակության վրա, բացարձակ այդպես չէ։ Դաշնակցությունը այսօր ընդդիմադիր և կարծում եմ ամենաճիշտ ընդդիմադիր կուսակցությունն է, որը սկզբունքային դիրքերից է հանդես գալիս և քննադատում է բոլոր սխալները, բոլոր թերությունները և ցույց է տալիս ելքերը, ճանապարհները, մնացած բոլոր գնահատականների հետ համաձայն չեմ, և գալիչկայի համար չէ, իրոք հարգելի Գոհար, մենք այս ընտրությանը մասնակցում ենք մեր ամբողջ ներուժով և վստահ ենք, որ Երևանը, երևանցիները փոփոխություններ են ուզում, ինչպես մեր ժողովրդի 99%-ը։ Եվ այդ փոփոխությունները հնարավոր կլինեն, եթե դաշնակցությունը Երևանում ստանա առավելագույն ձայներ։ Մեզ համար դա շատ պարզ է։ Ով ուզում է փոփոխություն այս երկրում, ով ուզում է այս հուսալակության, ապագայի հանդեպ վստահության կորուստը փոխել, ով ուզում է մեր երկրում բան փոխի, նա պետք է վերկի առաջին հերթին դաշնակցությանը։